Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Nada Babić i sadržaj emisije Kulturni krugovi izdvajamo. U Novom Sadu juče je počeo sajam knjiga na kome će se do 11. marta predstaviti 150 izlagača iz 13 zemalja. Ovogodišnju smotru knjige otvorio je italijanski pisac Diego de Silva, koji ovih dana u Srbiji promoviše svoj novi roman Bračna terapija za ljubavnike, a gošća sajma biće i francuska spisateljica Agnes Martin-Ligan. I ove godine u programu su već dobro poznati Dani Laze Kostića, obeležit će se važni jubileji, a novosadsku priredbu potpuniće i izložba Art Expo kao i sajam obrazovanja. Naši novinari su tamo i čućemo ih u toku emisije. Kraj ambisa naziv je nove knjige Bojana Jovanovića koja je danas predstavljena u Srpskom književnom društvu. Ovu knjigu eseja u kojoj autor istražuje stvarnost metaforično predstavljenu ambisom nedavno je objavila izdavačka kuća Ars Libri. Bitev teatar obeležava 30 godina postojanja, tim povodom premijerno je 3. marta izvedena predstava Mira u režiji Andraša Urbana. Komad je na simboličan način posvećen Miri Trajilović, koja ovo pozorište osnovala sa idejom da bude provokativno, angažovano i drugačije. O predstavi Mira govorit će naš pozorišni kritičar Aleksandra Glovacki. A u Narodnom pozorištu očekuje se nastup jednog od najpoznatijih baletskih umetnika današnjice, koreografa i glumca Sergeja Polunjina, koji će se beogradskoj publici predstaviti glavnom ulogom u predstavi Posvećenje na čuveni balet Igora Stravinskog. Koreografiju je uradila Juka Oishi. Novinari su danas upoznati sa detaljima Polunjinovog gostovanja. Najavit ćemo u krugovima i večerašnju premijeru drame Najusamljeniji kit na svetu Tijane Grumić u režiji Zijeha Sokolovića u Srpskom narodnom pozorištu, a govorit ćemo i o izložbi slika Radeta Tepavčevića Tesna kućica u galeriji Prozor. Ostanite s nama.
This do to make it all right while sleep has taken you where I'm out of sight. I'll make my getaway time on my own, search for a better way to find my way home to time will allow us your side.
Novom Sadu u toku je sajam knjiga, novi naslovi, popusti, kvalitetan prateći program, gosti, pisci, izdavači, među njima i ekskluzivna imena kao što su Diego de Silva, koji je juče posetio Novosadski sajam. Deo je ovogodišnje smotre pisane reči u Novom Sadu, a tamo je koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Sina.
Kakva je atmosfera na sajmu? Šta je danas aktuelno?
Pa meni uvek malo neobično kad dođem na sajam knjigu u Novi Sad, odnosno na Beogradski, koji je ogroman i da ima mnogo posetilaca, naravno. Ovde, dobro, možemo reći da su još ovo rani popodnevni sati kada ljudi rade, ali ima sveta, ne kao, toliko kao u Beogradu, i zato uvek imate to poređenje Beogradski sajam, ali Novosađani se trude da svake godine bude sve bolje i bolje, imaju dosta manifestacija, nastupa pisaca i to čini u stvari deo sajamske ponude. 150 izlogača iz 13 zemalja ove godine nastupa na sajmu knjiga i sve u znaku, da kažemo, Laze Kostića pisa. Prvo, manifestacija Dani Laze Kostića se zove. Svaki dan na ovoj maloj improvizanoj bini nastupaju dobitnici najznačajnijih književnih nagrada. Juče je bio Aleksandar Gatalica, danas je od 1 do 2 govorio Vule Žurić, dobitnik Vitalove nagrade, tako će svaki dan tu se održati promocije, tu je nastupao i Diego de Silva juče. Kao što ste pretpostavljam već čuli, pesniku i upravniku biblioteke Matice Srpske Selimiru Raduloviću uručena je nagrada Laze Kostića za najbolju knjigu, reč je o zbirci 12 Zavoda za udžbenike, to je po mišljenju žirija najbolje delo između dva sajma. A Selimir Radulović je inače poznat pesnik, objavljuje već 8 zbirki knjiga svojih i 5 antologija koje je pripremio. Naravno, rekli ste popusti, pa uvek ih ima, ima knjiga od 50 dinara do onih najskupljih, u svakom slučaju nađe se uvek za svakoga ponešto. Evo da kažemo za ovaj popodnevni program, od 3 do 4 prezentacija Marije Mitrović koja je priredila italijansko izdanje dela Pisma iz Soluna Jelene Dimitrijević. Od 16 sati se predstavlja skandinavska književnost iz Završke kuće Štrik. Onda naše izdavaštvo RTS-a gostuje sa Prometejem koji je izdavač, Wolfgang Gintinger, tešitelj, delo koje je izašlo, znači Prometej i RTS su izdavaštvo i to je još jedna promocija danas. I od 5 do 6 Marija Jovanović, bestseller pisac, Lagunin, na svaki sat se predstavlja neko na improvizanoj bini koja su u stvari, to je taj kutak manifestacije Dani Laze Kostića. Jedna zanimljivost koju sam danas saznala kad sam došla na sajam, postoje takozvane knjiške vile. To su devojke koje sakrivaju knjige tu negde po sajmu, a prepoznajemo ih po zelenoj mašni i nalepnici. To su naravno besplatne knjige koje ako nađete, vaše. To inače poteklo iz sveta, to je internacionalni projekat koji je počela glumica Emma Watson i bilo gde po gradu ili gde se ostavljaju knjige. Mi smo sad ovde videli na sajmu i to je interesantno, ali naravno ne znam si posetio si da je reč o besplatnim primercima. Neko zna pa uzme, a neko gleda, ali ne zna da uzme. Eto, to je još jedna interesantnost.
Još jedan razlog da ljubitelji knjige posete sajam knjiga u Novom Sadu. I evo možda još da spomenemo, Dragana, u toku je naravno izložba Art Expo, tradicionalna, ali i sajam obrazovanja koji će upotpuniti ovu novosadsku priredbu.
Da, sutra se otvara sajam obrazovanja Putokazi i već se ovde gde sam ja nalazim pripremaju ti štandovi. Oni su u drugom delu hale, u prvom delu hale su izlagači. Mogu da primetim dosta izlogača iz Beograda, iz Vojvodine i uopšte iz regiona došli su. Samo se nadam da će poseta biti veća, dobro kažu ovi na štandovima, očekuju u popodnevnim večernjim satima mnogo više sveta, ali ovaj program je izuzetno ambiciozno priređen. I u subotu dolazi još jedan autor iz sveta, to je Agnes Martin, Ligan, francuska spisateljica, Laguna objavila dva njena romana, a Agnes Martin Ligan će nastupati prvo u Beogradu u petak i potpisivati svoje knjige u knjižari Delfi SKCA. Nisam samo rekla da za 8. mart ovde na sajmu knjiga u Novom Sadu bit će dodatni popusti za dame, tako da eto i to je još jedna vez, i da će biti produžen sajam za još jedan dan. Znači nije u nedelju zatvaranje, nego u ponedelju.
Hvala Dragana, čuli ste koleginicu Draganu Kovačević koja nam se javila sa Novosadskog sajma knjiga.
poi noi potremo dividere, rinunciando semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire, non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via, dopo il deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù, ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu, 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 tu. Vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce poi divide, ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla, una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi, malgrado poi
sognare.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a i dalje govorimo o knjizi. U Nišu je juče počeo 15. Svetosavski sajam knjiga u Oficerskom domu koji će trajati do 12. marta. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se 14 književnih stvaralaca, a fokus je na niškim piscima. Sajam je otvorio književnik Muharem Bazdulj, koji je ovom prilikom govorio i o svom romanu Kvadratni koren iz života. Pre svečanog otvaranja Svetosavske smotre knjige u Nišu, sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodine Bazdulj, knjiga ipak opstaje.
Pa da, kao da ima neki ugrađen mehanizam, što bi rekli ovi biolozi, mehanizam odbrane. Tako da, iako postoje razne tehničke i druge digitalne tehnike, knjiga uspjeva da se održi. Tako da mislim da će knjiga sigurno da u nekom vremenu nas ljudi koji smo ipak rođeni krajem 20. i početkom 21. vijeka da u idućih nekoliko decenija postoji, a sad će biti za 100 godina, to nas vjerojatno ne tangira.
A u kakvom su položaju književnici i književnost danas i ovde?
Meni se čini da u Srbiji ili generalno na Zapadnom Balkanu ili bivšoj Jugoslaviji književnost možda ne stoji uopšte toliko loše. Kod nas možda pomalo ima težinu koja nadilazi konkretnu umjetnost. Dakle, kod nas ljudi još uvijek, evo i činjenica da vi mene pitate nešto što se ne tiče samo književnosti, je ilustracija činjenice da kod nas postoji u društvu ideja da književnici imaju neku privilegovanu poziciju da govore o politici, o društvu, o kulturi u nekom širem smislu. Tako da ja mislim da nemamo razloga da se žalimo. Čak i ova činjenica da evo, danas se otvara Svetosavski sajam knjige u Nišu, istog dana se otvara sajam knjige u Novom Sadu. Ja mislim da je to nešto što ne treba lako ni podaštavati.
Otvorili ste sajam, ali se predstavljate i kao književnik ovde u Nišu.
Meni je drago i jedno i drugo, mislim, ali opet s druge strane, možda ovo drugo, jeli, knjiga širom Srbije ima neku recepciju i eto, to je neka moja autorska, da ne kažem sujeta, ali neko osjećanje da mi je drago da i publika u Nišu će imati priliku da me čuje da govorim o toj svojoj knjizi.
Hvala mnogo na razgovoru, da vas više ne čeka publika, da vas prepustimo njima.
E, hvala vam.
Srpskom književnom društvu danas je predstavljena knjiga Bojana Jovanovića Kraj ambisa. Autor istražuje stvarnost predstavljenu ambisom u esejima kao što su svađalački karakter i mentalitet, moć trenutnih iluzija, rajske batine, ali se bavi i savremenim fenomenima u tekstovima naslovljenim Ubistva srpskih vladara ili Zašto Sanu ne bira najbolje. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Ambis je metafora odnosa prirode i kulture u našem svetu, a iskušenje pada u provaliju ojačava svest o značaju kulture za ljudski opstanak, kaže Bojan Jovanović u predgovoru svoje nove knjige Kraj ambisa. Sociolog Slobodan Antonić istakao je da je Bojan Jovanović svojim gotovo poluvekovnim radom stekao kredibilitet da može da piše o različitim temama i osvrnuo se na njegov esej pod nazivom Pravo mrtvih.
Vi se svakako sećate da je nedavno donet zakon po kome smo mi svi pretpostavljeni davaoci ili donori, kako se to sada kaže. Dakle, svako od nas, zapravo ukoliko doživi moždanu smrt, može biti izvor za uzimanje organa bez njegove saglasnosti. Odnosno, da biste to izbegli, vi morate posebno da odete i da date izjavu u dom zdravlja i to se posle deponuje u policiju. To je interesantno, da li mrtvi ljudi imaju neka prava. Bojan kao antropolog kaže da postoji elementarno ljudsko pravo na dostojanstvo. I to uključuje među ostalog i odnos zajednice, bliskih ljudi prema mrtvom čoveku. Oni žele na dostojan način da ga sahrane, da ga ožale. I to je neka vrsta odnosa između ljudi koji su bili bliski sa umrlim čovekom i koji su ga voleli. Ali pretpostavimo sledeću stvar, da je umro neki skitnica. Skitnica koga niko nije voleo ili poznavao, dakle on je umro i niko zaista ne žali za njim. Da li mislite da bi onda njegovo telo mogli prosto da bacimo u kontejner, u kantu za đubre? Pa ne bi, sve u nama govori da to ne bi bilo u redu. Znači, zaista postoji neka vrsta intrinsičkih prava mrtvih ljudi. Postoji neka posebna prava koje mi osjećamo kao moralne ličnosti koje uopšte ne moraju biti definisane u zakonu.
Govoreći o odsustvu osjećanja za materijalno vrednovanje uloženog rada za objavljivanje časopisa i za priloge koji su objavljeni u njima, Bojan Jovanović je napomenuo da je za to kriva naša kulturna javnost, jer je prihvatila inerciju neprimerenih uslova iz vremena 90-ih, dozvoljavajući da ljudi rade bez honorara.
Međutim, imate sada jedan zanimljiv fenomen kod nas, da se forme koje su uspostavljene u jednom neprimerenom vremenu, kao što su krizne godine 90-ih, nastavljaju. I sada mi vidimo, došla je 2000, došla je čitava decenija prošla, posle toga je došla još jedna. Ali nikom ne pada sada na pamet da se to promeni, odnosno da se setimo vremena kada je to nekad normalno funkcionisalo. Nego smo usvojili jedan krizni kriterijum i krizne oblike finansiranja i smatramo sada da je potpuno normalno, počeši, pazite, od tih časopisa pa do dnevnih listova i vamo, da niko više ne plaća, niti pomišlja da plaća honorar. To je, vidite, strašno i ja mislim da, bez obzira što smo se mi navikli ovako, ali da mi, u stvari, bez dovoljno osjećanja i bez dovoljno svesti o tome šta činimo, radimo nešto veoma pogrešno i zapravo uništavamo kulturu. To je taj štetočinski aspekt koji se pokazuje da sada mlade ljude, ukoliko oni nisu, njihov rad nije valorizovan na pravi način, a vi ga od početka, dakle, edukujete, da kad naručite, na primjer, prevod, da on ne može da bude plaćen, da bude plaćen simbolično, dakle, u stvari, odmah odvraćate od jednog posla koji treba da bude izuzetno dobro materijalno valorizovan i od koga, u krajnjoj liniji, zavisi sam suštinski aspekt kulture. Da ne govorimo, dakle, o samom stvaralaštvu, koji po definiciji mora da bude vrednovan kao i sav drugi rad.
Bojan Jovanović autor je brojnih antropoloških dela, među kojima pažnju šire čitalačke publike posebno privlače Karakter kao sudbina i Antropologija zla. Važan aspekt njegovog književnog rada čine eseji o piscima, a snimio je preko 40 alternativnih filmova.
Svečano obeležavanje 30 godina postojanja Bitev teatra počelo je premijerom posvećenom njegovoj osnivačici, rediteljki Miri Trajilović. Kada prvi građanin našeg grada otvori ovo pozorište i preda ga pozorišnim umetnicima i svima onima čijoj tragalačkoj umetnosti odgovara ovaj prostor, neće ga predati meni, danas već veteranu mnogih pozorišnih pokušaja, već pre svega mladima, po godinama ili po duhu, svejedno. Kada nas oni koji dolaze prevaziđu maštom, snagom i umećem, bit ću srećna. Rekla je Mira Trajilović na dan otvaranja pozorišta, a da li je taj duh uhvaćen predstavom Mira, čućemo iz kritike Aleksandra Glovacke.
Mira nije biografska predstava. To je predstava o pozorištu sa Mirom, sa nama, pozorištu u vremenu, među ljudima, sa njegovim mogućnostima i ograničenjima, imanentnim i nametnutim. To je izlomljena forma sačinjena od krhotina Urbanove zapitanosti i pokušaja analize svih bolnih tačaka teatra kako ih on doživljava. Od opšte prihvaćenog konformizma od strane autora i publike, kukavičkog repertoara, malograđanskih očekivanja i komentara u odnosu na bolnu ogoljenost tela i duše izloženih na sceni. Ima i Mire, naravno. Mire koja ima rak. Mire koja pred kraj života nailazi na zaključana vrata svoje kancelarije i promenjenu bravu. Mire na Miloševićevom mitingu na Ušću. Opet krhotine. Krhotine Mire. Ne jedne, već čak dve. Mire Trajlović i Mire Karanović. Može i Mire Furlan. Mire progonjene kraljice. Početak, ranjivost zaodenuta u formu. Gola Mira, golotinje sakrivene bundom. Kraj, kniks za kraljicu. Za kraljice Mire. Između toga, svega i svačega. Kao što priliči pozorištu. Razlomljenost sadržaja praćena je razlomljenom formom. Slojevi tragičkog, pa anegdotskog, lapidarno-narativnog, pa onirički zaumnog, glumački-šmiranskog i glumački-maestralnog. Može se predstava i razložiti na teze da bi bila razumljivija. Gola Mira pred potencijalnim sudom istorije usred mitingaškog ratnog tam-tama, spašena od tog eventualnog suđenja svojim rakom i svojom smrću. Mira kao sinonim za pozorište. Pozorište koje poigravanjem golim sisama priča snažno i istinito, kao i ono koje rečima isprazno blebeće. Mira kao progonjena druga Mira, Karanović, o kojoj glumica Karanović sa prebacivanjem izgovara neke od onih gadosti upućenih joj na društvenim mrežama. Mira kao maestralna Mira Karanović, koja može bukvalno sve teatarsko da izvede, dajući se do kraja. Potpomognuta mladalačkom snagom, energijom i umećem velikog talenta i discipline Suzane Lukić, Anđele Jovanović, Isidore Simijonović i Gorice Regodić. Jer Mirino pozorište je pozorište sutrašnjice, pozorište novih ljudi, iskustvo i mladost, rezignacija i bunt, u ritmu snažne, gromoglasne muzike Irene Popović-Dragović i živom scenskom izvođenju. Predstava počinje definisanjem društvenog konteksta našeg današnjeg pozorišta. To je post-Miloševićevsko pozorište, društva obolelog od amnezije, društva čiju obolelost dele i pojedinci. Amnezija je neodvojiva od učmalosti. Protiv učmalosti lek je Mira, a Mira je i Andraš Urban.
Šlecat, da li se? Sanješ san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris, istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje. We'll be right back.
promeniti neće. Sveš miris istine kreće.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Collective, Nikolo Bivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis, na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
15 je sati, 39 minuta, vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U galeriji RTS-a večeras će biti održan peti koncert iz ciklusa Gudači u galeriji, koji organizuje naš program. Nastupit će beogradski ansambl Metamorfozis sa svojim rukovodiocem, violistom Sašom Mirkovićem. Koncert pod nazivom Dualiteti počeće u 19 časova.
I mi ga direktno prenosimo.
Tako je, sa mnom u studiju je moja koleginica Gorica Pilipović. U restoranu Komunale u Beton hali, Beogradskoj Beton hali, danas je održana konferencija za novinare Ručak s Polunjinom. Povodom gostovanja jednog od najpoznatijih baletskih umetnika današnjice, koreografa, glumca Sergeja Polunjina u Narodnom pozorištu u Beogradu, Polunjin će nastupiti tri večeri za redom, dakle 8., 9., 10. marta, i igraće glavnu ulogu u predstavi Posvećenje na čuveni balet Igora Stravinskog. Koreografiju je uradila Juka Oiši. Gorice, vi ste upravo došli sa konferencije za novinare. Dakle, da li se sve zna o Polunjinovom gostovanju, svi detalje?
Naravno, samo da vas ispravim, 7., 8. i 9. marta su predstave. Dakle, tri večeri za redom, eto, jedan od vrhunskih baletskih igrača današnjice, kao što ste rekli, svaka epoha ima svog najboljeg baletskog igrača, pa je to danas Sergej Polunjin. Slučajno se dešava da to redovno budu ruski ili ukrajinski umetnici, ne znam zašto, možda i znam, ali eto, zaista imamo sad još jednog umetnika koji je danas izuzetno poznat u svetu i jako je zapravo veoma mlad, ali ono što po čemu njegova reputacija stiže i do nas, to je da je u svojoj 19. godini napustio mesto vrhunske zvezde kraljevskog baleta u Londonu i to zbog nekih kontroverznih izjava. Naime, tu se sada mešaju politika i umetnost. Sergej Polunjin vrlo hrabro i otvoreno zastupa svoje političke stavove, što nije naišlo na simpatije u zapadnom svetu i sada on ima i određene probleme da uopšte dođe do scene. Takav je danas naš svet i šta da radimo. Ono što je zanimljivo, Sergej je zapravo na neki način vezan i za Srbiju. Prvi put je nastupio na festivalu Exit. Čućemo malo kasnije, zabeležila sam jednu njegovu kratku izjavu. Dakle, ono što on pokušava, to je da uvede balet tamo gde ga možda nema. Dakle, da ga izvede iz klasičnog teatra, sa klasične baletske pozornice i da ga približi što većem broju ljudi. Naravno, ovoga puta ćemo mi videti jednu, da tako kažem, klasičnu predstavu, odnosno jedno vrhunsko delo baletske literature, kapitalno delo zapravo muzike cele 20. veka, to je balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Međutim, ova muzika je koreografkinji Yuki Oishi poslužila zapravo da u centar pažnje stavi veliku baletsku ličnost, takođe jednog od velikih baletskih igrača prošlosti, to je Vaslav Nježinski. I da na neki način ponovo živi taj tog umetnika i njegovu baletsku umetnost. Naravno, onda imamo i dalje asocijaciju na celu tu epohu, na ruski balet, trupu ruskog baleta koju je predvodio Sergej Djagiljev. Uopšte na celo to vreme koje je bilo fantastično u umetnosti, to je naravno prva polovina 20. veka, prve decenije tačnije, i zaista će biti veoma interesantno da vidimo kako su to ostvarili danas Sergej Polunjin i Yuka Oishi, koja potpisuje koreografiju. Ona je takođe balerina, ona radi u baletskoj kući u Hamburgu. Eto, u poslednje vreme i ona se bavi koreografijom. Inače, pored Sergeja Polunjina nastupit će i Aleksej Ljubimov, to je ruski igrač, i naš Dejan Kolarov u glavnim ulogama, te će biti veoma zanimljivo. Oni su govorili, obojica su naravno bili tu, govorili su o tome kako sada oni se, kako se dogovaraju sa Polunjinom, kako se sada te njihove različite energije i različite uopšte baletske škole dolaze do, kako se spajaju u ovoj, sažimaju u ovoj predstavi. I ponavljam, to će biti veoma zanimljivo da vidimo na sceni Narodnog pozorišta, dakle sutra, u petak i u subotu uveče. I evo, ja sam, kao što rekao, da čujemo malo Sergeja, da vidimo šta on zapravo misli danas o baletskoj umetnosti. Veoma mi je stalo do baleta danas i mislim da klasične korake u baletu, klasičnu koreografiju ne treba menjati, ali ono što treba da promenimo, to je da osavremenimo predstave. Ja sam gostovao upravo na festivalu Exit u Srbiji, tu sam igrao baletsku muziku, imao sam baletsku predstavu i to je bilo veoma interesantno iskustvo koje sam kasnije preneo na jedan festival u Amsterdamu, gde je to bio jedan od najboljih događaja. Prvi festival na kojem sam učestvovao. Dakle, muzički festival i balet se vrlo lepo mogu da idu zajedno. Inače, Sergej je učestvovao i u nekim filmovima, glumio je u čuvenom filmu Igrač, u filmu Red Sparrow. Isto važi i za filmove, dakle on želi da, želim da kombinujem filmove i muziku i mislim da ta dva umetnička jezika vrlo dobro idu zajedno. For dance and movies to combine.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Čuli smo Sergeja Polunjina, čuli smo i najavu za Gudače u galeriji RTS-a večeras, ansambl Metamorfozi sa istaknutim violistom Sašom Mirkovićem. Koleginici Gorici Pilipović, hvala na ovom izveštaju. Dakle, još jednom ponavljam, 7. 8. i 9. mart, Sergej Polunjin u Narodnom pozorištu u Beogradu. U galeriji Prozor sinoć je otvorena samostalna izložba slika Radeta Tepavčevića pod nazivom Tesna kućica. On je rođen 1994. godine, diplomirao je i trenutno je na master studijama na smeru slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ovaj mladi ambiciozni umetnik je do sada ostvario 9 samostalnih izložbi, a sa njim je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
U kojim uslovima danas stvaraju mladi umetnici? Evo šta kaže Radete Pavčević.
Bio pod pritiskom, malo sam radio da stignem sve, da imam nešto novo i generalno nemam atelje, pa sam iskoristio prostor u mojoj sobi, više nemam sobu. Sad imam samo atelje u Vrbasu, tako sam radio vikendom i to, pa mi je malo mi je bilo naporno, jer ono nisam radio kad mi se radi, nego kampanjski onako.
Ajde mi malo pričaj u stvari o tom odnosu između, znači, kućeta kao simbola, pa bi mi, molim te, reci šta on za tebe znači, i tih robnih marki koje se u stvari pojavljuju. Na neki način to je ono prvo što u stvari hvata pogled.
Da. Pas kao motiv je kod mene zastupljen iz razloga što na taj način najlakše mogu da priđem čoveku, da pričam o odnosu čoveka i životinje, a pas je nekako, on zapravo menja sve životinje, ali u ovoj izložbi zapravo konkretno je samo pas. I ja sam se opredelio za to neko brendiranje u ovoj seriji, zato što nekako koristimo te životinje da bi mi prodali neki proizvod na kraju krajeva ili da bi mi nekako dobili nekoj važnosti. Često vidim, baš u Novom Sadu dosta ljudi ima psa samo zato što je sad to trend, recimo, ajde, to je neki banalan primjer, ali vidim da slaže se u cipele, slaže se u jaknu, slaže se u frizuru. Tako sam baš dosta toga primetio, tamo je onako mala sredina, pa svi se sjate u centru, pa ih se vidimo. To mi je bilo neka tako, ako može kao i banalno prvo loptu, ali mi je otvorilo, kad sam počeo ozbiljno da razmišljam, otvorilo mi je dosta onako ozbiljnih tema. A ono što je glavno zapravo je taj efekat ogledala, gde zapravo pas reflektuje sliku vlasnika. Ako posmatramo psa kao čoveka, onda baš možemo svašta da uradimo. Primetio sam da čak kad iskarikiram psa, znači bilo koju temu da obradim, da ljudi prepoznaju neku stvarnu situaciju.
Malo dođe kao basna.
Da, pa jeste. Zapravo dok sam pisao tekst, u suštini sad ga izbacujem zato što hoću probam da vidim da li mogu samo slikom da komuniciram, a zapravo se ispostavilo da može, samo je ono direktna poruka koju napišem tako da je odmah pročitio. Ne mora da je tumače, nego da direktno serviram to što sam te.
Izložene slike su nastale u proteklih godinu dana i često su njihova osnova cerade. Govoreći o svom slikarskom postupku, autor objašnjava.
Za mene je bitniji slikarski pristup. Ta pozadina je zapravo za mene kao jedna slikarska pozadina na koju onda mogu da je umirim sa tim, da kažem, dizajnerskim svedenim elementima. I ta neka prva faza mi je najbitnija, da mogu da se ono, da prenesem sebe zapravo, da odradim taj neki tradicionalni pristup, a onda posle ja gledam, odmaram, dalje vam se prilazim, ostavim, preklopim, okrenem.
Mislim, iz slojevitosti slika stvari nastaje iz velike
znači, slojevitosti. I to dosta. Recimo, isto razlika u materijalu, pošto je to ipak cerada, taj prvi sloj, recimo, idem sa nekim masnim farbom, onda idem u te neke lazure zapravo na neki način i imitiram teksturu zida. Jer ja sam prvo okrenuo te neke kao street art estetike i te neke poruke na zidu, neke beleške kao nekog bunta. A onda sam posle krenuo kao ti nekim dizajnerskim, da kažem, medijima, pa sam uspio da nađem tu neku kombinaciju. Ace Rada mi savršeno odgovara, zato što baš mogu s njom onako svašta da manipulišem, čak mogućnost izlaganja u uglovima, presavijanja i šta znam, što mi takođe otvara mogućnost. Mogu ih, čak sam to probao isto povezivanjem nitni jedno s drugim kanapima, kao neki, da kažem, film, onaj fotografski. Može da teče, može da se napravi jedna priča, mnogo je praktičnije nego platno. I ne planiram uskoro da menjam, jer mi je onako pruža mnogo više mogućnosti.
Izložba slika Tesna kućica Radete Tepavčevića može da se pogleda u galeriji Prozor do 14. marta radnim danima i subotom. I got a smell of reader, I got a dirty nose, I don't want no shoes, I don't want no clothes, I'm living like the king of the dog. I'll bite your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole lot of life will pull you for the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby.
Tijana Grumić, mlada spisateljska zvezda usponu, autorka je teksta Najusamljeniji kit na svetu, koji će večeras premijerno biti izveden u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u režiji Zijaha Sokolovića. Neposredno pred emisiju zvali smo je telefonom uz molbu da nam kaže nešto više o večerašnjoj premijeri.
Kad sam u stvari pročitala tu priču koja zapravo jeste istinita u National Geographicu o tome da postoji kit koji nikad zapravo nije viđen, ali se zna da postoji i da peva na frekvenciji koju niko drugi ne čuje, mene u stvari toliko zaintrigirala ta priča prosto na nivou priče o komunikaciji kao takvoj. I zbog toga je on odabran i nekako ta, rekla bih, možda romantična ideja tog kita me je inspirisala da pišem, a onda opet plavi kit kao najveće životinje na planeti Zemlji i toliko nekako deluje i veliko i snažno i postojano, s druge strane postoji eto ta priča da je baš on najusamljenije biće na planeti i onda taj kontrast toga jeste bio razlog zašto sam baš odabrala kit. Kit ovde mislim da više služi kao neka metafora kroz koju pričamo o usamljenosti uopšte kao tako i ne samo među kitovima, odnosno životinjama, nego u stvari među svima nama, među ljudima. Jezik je, rekla bih, opet poetičan i kažu, eto, ljudi koji su i čitali tekst, a čitali su neke moje ranije tekstove, da je to sad već nešto što je prepoznatljivo, tako da da, on jeste ostao autentičan i poetičan i gotovo u stihu, ovog puta sam malo više dijaloga nego inače možda, ali i ima svoju osobenu poetiku. Ja sam videla probu juče predstave, odnosno eto već, da, generalno probu predstave i ono što mogu da kažem jeste da ovog puta je to čini mi se otišlo korak dalje u odnosu na neke možda prethodne postavke mojih komada. Mislim da je režija Zijeha Sokolovića onako dodala još jedan novi sloj u tom tekstu i ja sam stvarno stekla utisak neke pa magičnosti te predstave, ako mogu tako da kažem, jer stvarno sam uživala u tome i donelo mi je nešto novo što čak možda ni ja nisam očekivala da će to isplivati, tako da ja se baš radujem večerašnjoj premijeri.
Završava se emisija Kulturni krugovi u ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Nada Babić.